ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს მთავრობას 95 მილიონზე მეტი დოლარის დახმარებას უჩერებს. ჰელსინკის კომისიის რამდენიმე ლიდერი ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესებას ითხოვს. ვიყიდოთ თუ არა დეფორმირებული ნაყინი და ხილი გზებზე, რა უნდა ვიცოდეთ სურსათის უვნებლობაზე.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 1 აგვისტოა, ხუთშაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ქერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი დღეიდან ამოქმედდება. 1 აგვისტოდან ძალაში იქნება ყველა ის ნორმა, რომელიც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციებად რეგისტრაციას დაავალდებულებს. რეესტრში რეგისტრირება სავალდებულო ხდება ყველა იმ ორგანიზაციისთვის, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხო ქვეყნიდან, უცხო ეთიდან არის მიღებული. რეგისტრაციისთვის თავის არიდება ან დეკლარაციის არშევსება გამოიწვევს ორგანიზაციის დაჯარიმებას 25000 ლარის ოდენობით. კანონით ასევე გათვალისწინებულია შემდეგი სახის ჯარიმები: იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე დაშვებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში თუ ორგანიზაცია არ შეავსებს განაცხადის ფორმას, მასზე 10000 ლარია დაწესებული. დოკუმენტში ხარვეზების განსაზღვრულ ვადაში არ გამოსწორების შემთხვევაში ისევ 10000 ლარის ოდენობის ჯარიმაა გათვალისწინებული. კანონით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის 1 თვის შემდეგ ჩადენა 20000 ლარით ისჯება და შეგახსენებთ, რომ კანონის მიღებისთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს და თქვეს, რომ არ დაემორჩილებიან ისინი ამ კანონს. რუსული კანონის 3 სარჩელით გახლავთ გასაჩივრებული საკონსტიტუციო სასამართლოშიც: ერთი სარჩელი პრეზიდენტს, მეორე არასამთავრობო სექტორს, მესამე პოლიტიკურ ოპოზიციას ეკუთვნის. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობისთვის 95 მილიონ დოლარზე მეტ დახმარებას აჩერებს. ამის შესახებ განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გაავრცელა, რომელსაც გამოცემა როიტერი აგრძელებს. ბლინკენის განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს პროგრამების და აქტივობების მხარდაჭერას, რომელსაც სარგებელი მოაქვს ქართული ხალხისთვის დემოკრატიის კანონის უზენაესობის და ეკონომიკური განვითარების გასაძლიერებლად. ჩვენს ქვეყნებს და ხალხებს შორის მეგობრობისა და პარტნიორობის 32 წელზე მეტის განმავლობაში შეერთებული შტატების ხალხმა დახმარების 6 მილიარდ 200 მილიონ დოლარზე მეტი გამოყო, რამაც წვლილი შეიტანა საქართველოს ეკონომიკის და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებასა და გაძლიერებაში. ჩვენმა დახმარებამ წვლილი შეიტანა საქართველოს თავდაცვის ძალებისა და სანაპირო დაცვის აღჭურვასა და წვრთნებში, სკოლებისა და საავადმყოფოების აშენებაში, მასწავლებლების, საჯარო მოსამსახურეების და სამედიცინო პერსონალებისთვის წვრთნაში. ქართველი ხალხის და მათი ევროატლანტიკური მისწრაფებების ერთგული რჩებით, ნათქვამია ბლინკენის განცხადებაში. ჰელსინკის კომისიის ლიდერები მოუწოდებენ ბაიდენის ადმინისტრაციას დაუწესოს პერსონალური სანქციები საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს, რომლის რეჟიმსაც მათი შეფასებით საქართველო ევროპული კურსიდან გადაჰყავს და ქვეყანაში ავტორიტარულ მმართველობას აღრმავებს. ინფორმაციას ჰილსი აქვეყნებს. გასულ კვირას სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენისთვის გაგზავნილ წერილში დამოუკიდებელი კომისიის რესპუბლიკური და დემოკრატიული ლიდერები ივანიშვილის და მისი ახლო წრისთვის ფინანსური სანქციების დაწესებას ითხოვენ, რათა საქართველოში კორუფციის და მამნე გავლენის ძირითადი კლანძები იქნას აღმოფხვრელი. წერილის ინიციატორები არიან პარლამენტის წევრები ჯო უილსონი, კომიტეტის თავმჯდომარე სტივ კოენი და კომისრები რიჩარდ ჰატსონი და მარკ ვეისი. ივანიშვილი მართველი პარტია, ქართული ოცნების დამფუძნებელია, რომელიც ხელისუფლებაში 2012 წელს მოვიდა, წერს როიტერი. სტატიაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერის თანამდებობას ის 1 წლის განმავლობაში იკავებდა, ამის მერეც გადამწყვეტი როლი ენიჭება ქვეყნის მართვასა და მიმართულებაში. სტატიაში ხაზგასმულია ივანიშვილის ქონების საკითხიც, რომელიც 5-დან 7 მილიარდ დოლარამდეა შეფასებული და რომელიც მან საბჭოთა რუსეთში მოაგროვა. ეს ხაზგასმით არის აღნიშნული ამ სტატიაში. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში 2024 წლის 6 ივნის გამოაცხადა ჯერ კიდევ, რომელიც ქართული ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, მათ ოჯახებს, სამართალდამცავებს და კერძო პირებს მოიცავს. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მეთიუ მილერის განცხადებით, სავიზო შეზღუდვების პირველი ტრანში 24-დან 34 პირს მოიცავს ჯამში.
Business Review.
ბაკურციხეწნორის ახალი 18 კილომეტრიანი მაგისტრალური გზის მშენებლობა დასრულდა და გზა ავტოტრანსპორტისთვის გახსნილია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით აშენდა 18 კილომეტრიანი ასფალტ-ბეტონის ორზოლიანი მაგისტრალური გზა 6 ხიდითა და გარეგანათების სისტემებით, სადაც საქართველოში პირველად გამოყენებულია ენერგოეფექტური მზის პანელები. ბაკურციხეწნორის გზა ალაზნის ველის მხარეს აშენდა და საერთაშორისო მაგისტრალური საგზაო მარშრუტის თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხი აზერბაიჯანის საზღვარი შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. ახალი გზა გვერდზულის მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქ წმორს და ასევე მის 6 მიმდებარე სოფელს, ბაკურციხეს, კარდენახს, ანაგას, ბაქირს, მაშნარს და საქობოს. ახალი გზის გახსნამდე ავტოტრანსპორტი მოძრაობდა 7 მჭიდრო დასახლებულ პუნქტში, როგორც უწყება განმარტავს და გამოირჩეოდა მაღალი ინტენსივობითა და მზარდი საერთაშორისო სატრანზიტო მოძრაობით. შესაბამისად, არ იყო აქამდე უზრუნველყოფილი საგზაო უსაფრთხოების და საერთაშორისო საგზაო მოძრაობის ნორმები. ბაკურციხე-წმორის ახალი მაგისტრალური გზა უწყების განმარტებითვე 3-ჯერ ამცირებს გადაადგილების დროს და 2.5-ჯერ ზრდის ავტოტრანსპორტის გამტარობას. ბაკურციხე-წმორის მაგისტრალური გზის მშენებლობა საქართველოს მთავრობისა და აზიის განვითარების ბანკის ერთობლივი დაფინანსებით არის განხორციელებული და მის მაღირებულებამ 87 მილიონ 800 000 ლარი შეადგინა. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2024 წლის ბიუჯეტი 10 მილიონ 547 000 ლარით გაიზარდა და 143 მილიონ 922 900 ლარს შეადგენს. ქუთაისის მერის ცნობით, საკრებულოს რიგით 93-ე ხდომაზე დამტკიცებული ცვლილებებით, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 3 მილიონი ლარი გამოიყო სტიქის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად, 5 მილიონ 200 000 ლარით გაიზარდა პრივატიზაციის გეგმა ამ რეგიონისთვის, ამ ქალაქისთვის, ახალი პროგრამებისთვის, მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე მთავრობის განკარგულებით 1 მილიონ 29 000 ლარი იქნა ქუთაისისთვის გამოყოფილი, ხოლო ფინანსთა სამინისტროსგან კაპიტალური გრანტის სახით ქალაქმა 690 000 ლარი მიიღო.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
შენობა, რომელზეც არის რაიმე სახის დაშენება, მიშენება, ყველანაირი გამონაკლისის გარეშე არის ავარიული. ამის შესახებ კომპანია არსის დამფუძნებელმა, თბილისის ყოფილმა მთავარმა არქიტექტორმა ირაკლი როსტომაშვილმა განაცხადა. მან ისაუბრა იმაზეც, თუ ვინ და როგორ უნდა განსაზღვროს, მყარია თუ არა შენობა და სწორია თუ არა შეხედულება იმის შესახებ, რომ ძველი კორპუსების მდგრადობა სავალალოა მიწისძვრების მიმართ. 1992 წლიდან საქართველოში მშენებლობის კონსტრუქციული ნაწილის საანგარიშო ნორმები შეიცვალა და გახდა 8 ბალი. საუბარია თბილისზე. 1992 წლამდე იყო 7 ბალი. მას შემდეგ იყო რამდენიმე სიმძლავრის მიწისძვრა და მას შემდეგ ეგრეთ წოდებული უკანონო მიშენებები დაზიანდა. გრევა კი ძველ ისტორიულ ზონებში დაფიქსირდა, განაცხადა როსტომაშვილმა. მისივე თქმით, შენობები, რომელზეც ნებისმიერი სახის დაშენება ან მიშენება, ყველანაირი გამონაკლისის გარეშე ავარიულად უნდა გამოცხადდეს. პანიკის აწევა მოსახლეობაში სწორი არ არის და ამაზე მუნიციპალიტეტმა რა თქმა უნდა იმუშაოს. მაგრამ გეტყვით, რომ მასივებში არსებული ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი ერთსადარბაზოიანი საცხოვრებელი კორპუსები ნაშენებია 70-იან წლებში და ის 7 ბალზეა გაანგარიშებული. დღევანდელი ნორმებით ზედამხედველობის სამსახური ამ კორპუსებს ექსპლუატაციაში აღარ მიიღებდა. და ასეთი შენობები არის ძალიან ბევრი ჩვენს ქალაქში. ძალიან ცუდია, რომ ხშირად მიწევს ამაზე საუბარი, მაგრამ თბილისში შენობების დიდი უმრავლესობა არის მწვავედ ავარიული. ავარიული კი მხოლოდ ბზარებს არნიშნავს. შენობა, რომელზეც არის რაიმე სახის დაშენება, მიშენება, ყველანაირი გამონაკლისის გარეშე არის ავარიული, განაცხადა როსტომაშვილმა და ისიც ახსნა, თუ როგორი კორპუსი ითვლება მყარად. შენობა, რომელიც პროექტის შესაბამისად არის აშენებული, რომელსაც ზედამხედველობის სამსახური გრაფიკის მიხედვით აკონტროლებს მშენებლობის პროცესში და იბარებს, ის შენობა თავისუფლებას მიუცემდა ვიტყვი, რომ არის მყარი. ამის კარგი მაგალითია მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული ძველი კორპუსები, ხოლო სწორედ აშენებულ ახალ კორპუსებს მიწისძვრის დროს პრობლემა არ აქვთ, ამბობს თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ბოსტნეულის 11 და ნესვის 2 ნიმუში ნიტრატების გადაჭარბებული შემცველობა გამოვლინდა. როგორც სესის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, ბიზნეს ოპერატორებს დაევალათ მავნე სურსათის რეალიზაციის აღკვეთა, ბაზარზე განთავსებული პროდუქციის გამოთხოვა და ამ მიზნით მიღებული ზომების შესახებ სააგენტოსთვის ცნობა. Სურსათის ეროვნული სააგენტო ადგილობრივ და იმპორტირებულ ხილში, ბოსტნეულში, საზამთროსა და ნესვში ქიმიურ დაბინძურებებს, ტყვიას, კადნიუმს, სპილენძს, თუთიას, ნიტრატს, რადიონუკლიდებს და პესტიციდების ნარჩენებს იკვლევს. სააგენტოს ინსპექტორებმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით საცალო და საბიტუმო სარეალიზაციო ობიექტებიდან 150-ზე მეტი ნიმუში აიღეს და შესამოწმებლად აკრედიტებულ ლაბორატორიაში გაგზავნეს. კვლევის შედეგად პესტიციდების ნარჩენები აგრეთვე ტყვიის, კადმიუმის, სპილენძის, თუთის და რადიონუკლეიდების გადაჭარბებული შემცველობა არ გამოვლენილა აქამდე, ნიტრატების შემცველობა დასაშვებ ნორმას აღემატება 13 შემთხვევაში: კარტოფილის, კომბოსტოს, ჭარხლის, ყვავილოვანი კომბოსტოს და ნესვის ნიმუშებში. სურსათის ეროვნული სააგენტო წლის განმავლობაში 300 ნიმუშის აღებას და აკრედიტებულ ლაბორატორიაში კვლევას გეგმავს. ახლა გეტყვით, როგორი პროდუქტის ყიდვა ჯანმრთელობისთვის სახიფათო. სურსათის უვნებლობის სპეციალისტი ირაკლი არაბული ზაფხულში ყველაზე მეტად მოთხოვნადი პროდუქტების, ხილბოსტნაულის და ნაყინის შეძენის დროს უსაფრთხოების საკითხებზე განმარტებებს აკეთებს. მისივე თქმით, საფრთხეს შეიცავს საავტომობილო გზის პირას გასაყიდად გამოტანილი ხილბოსტნეული, ზამთარში კი ხორცეულიც. საფრთხეს შემცველია ასევე დეფორმირებული ნაყინიც, რომელიც სავაჭრო ობიექტების მაცივრებში ხშირად გვხვდება. გზის პირას გასაყიდად გამოტანილი პროდუქტი გარკვეულწილად რისკის შემცველია, თან არც თუ ისე დაბალი, გარდა იმისა, რომ არსებობს ფიზიკური დაბინძურება, რომელიც მანქანების გადაადგილების შედეგად წარმოიქმნება ბუნებრივად, ასევე არსებობს პროდუქტის გამონაბოლ ქვიდან ტყვით დაბინძურების მაღალი შანსი. თავდაცვის ერთადერთი მექანიზმია საფუძვლიანად გავრეცხოთ ნებისმიერი ხილი და ბოსტნეული, რასაც შევიძენთ. არ შეიძლება გზის პირას არსებული ხეებისგან ხილის მიღება, რადგან ადრე სპეციალურად რგავდნენ გზის პირებზე ისეთ ხეებს, რომელიც მანქანის მოძრაობის შედეგად გამოყოფილ ტყვიას იწოვდა. ასევე დეფორმირებული ნაყინი ნამდვილად არის საფრთხეს შემცველი, რადგან თუ ნაყინს ფორმა აქვს შეცვლილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ერთხელ უკვე დადნა და შემდეგ ახლიდან გაყინეს. თუ მასში არის მავნე ბაქტერიები, დნობის დროს ისინი იწყებენ გამრავლებას და ნაყინი ჯანმრთელობისთვის საშიში ხდება. ამიტომ უნდა მოვერიდოთ დეფორმირებულ ნაყინებს, ამბობს სურსათის უვნებლობის სპეციალისტი. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფიქრობენ, რომ ჩინური აბრეშუმის გზის ალტერნატიულმა მარშრუტმა სომხეთის და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გაიაროს. სომხეთი საამიროებს მშრალი პორტის პროექტში თანამშრომლობას თავაზობს. ამერიკის შეერთებული შტატები მეზობელ სომხეთს ციფრული ტრანსფორმაციისთვის 5 მილიონი დოლარით ეხმარება, თურქეთი წელიწადში მილიონი ელექტრომობილის წარმოებას გეგმავს, ევროპელი დიპლომატები ხარჯის დაზოგვის მიზნით წვეულებებს აღარ მართავენ, ხანგრძლივი გვალვის გამო სარდინიაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. მოკლედ, როგორც ყოველთვის, საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ მიმოხილვა გელოდებათ უცხოეთის ბლოგში, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგვჩნდეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები სარფიანი და საინტერესო შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ყოველ კვირა დღეს e-shopping-ე TBC-ს საბარათე ნაკრებით აფთიაქებსა და სუპერმარკეტებში და დაიბრუნე გადახდილი თანხის 10% მომენტალურად. თითოეულ კატეგორიაში მაქსიმუმ 20 ლარს დაიბრუნებ. გადახდა კი TBC-ს ტერმინალზე უნდა შეასრულო.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძალიან კატაკავს და ქსურს გამართება მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუ, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკისა და გლობალური ბიზნესის ეხლები უნდა გაგაცნოთ როგორც რეკლამამდე გითხარით. ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს შესაძლებლობას ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან მსოფლიო ბაზრებზე ტვირთის მისაწოდებლად ახალი სახმელეთო მარშრუტის შექმნას, რომელიც რუსეთსა და ჩინეთს გვერდსაულის. ამის შესახებ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ჯეიმს ობრაიენმა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე განაცხადა. მისი თქმით, მიწოდების ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი არხი სომხეთისა და აზერბაიჯანის ტერიტორიებზე გამავალი მარშრუტი იქნება. ცენტრალური აზიის ქვეყნები წარმოუდგენლად მდიდარია და ამჟამად მათ მსოფლიო ბაზრებზე წვდომის ერთადერთი ვარიანტი ძირითადად რუსეთის ან ჩინეთის გავლით აქვთ. თუ ჩვენ შევძლებთ გავხსნათ მარშრუტი, რომელიც აზერბაიჯანის ან სომხეთის ტერიტორიას გაივლის, ისინი მსოფლიო ბაზრებზე წვდომას მიიღებენ და რუსეთსა და ჩინეთზე ნაკლებად ექნებიან დამოკიდებული, აცხადებს ობრაიენი. სხვათა შორის მიმდინარე თვეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის თანაშემწის მოადგილემაც ანჯალი კაურმაც თქვა, რომ შეერთებული შტატები 2025 წელს შესაძლოა ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის რუსეთის და ჩინეთის სანდო ალტერნატივა გახდეს. შეგახსენებთ, 2023 წლის სექტემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი C5+1-ის ფორმატში ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის და უზბეკეთის პრეზიდენტებს პირველად შეხვდა. მართალია, C5+1-ის პლატფორმა 2015 წელს არის შექმნილი, თუმცა სახელმწიფო მეთაურების დონეზე შეხვედრა პირველად გაიმართა სწორედ შარშან. ლიდერებმა ეკონომიკური და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ტრანზიტის საკითხები განიხილეს ძირითადად. იმასაც გაგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე მიაღწია იტალიის დათანხმებას, ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის გზის ჩინური პროექტი ერთი სარტყელი ერთი გზა დატოვოს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯა მელონიმ ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ლი ციანგს ამის შესახებ სხვათა შორის გასული წლის სექტემბერში პირადა დაცნობა. ჩინურ საინვესტიციო ინიციატივას იტალია ოფიციალურად 2019 წელს შეუერთდა, რამაც ვაშინგტონი, რომის ურთიერთობები, რბილად რომ ვთქვათ, ჩრდილში დააყენა. აქ უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ 2023 წლის მაისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა ინდოეთის, საუდის არაბეთის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების კოლეგებთან ერ-რიადიში მოლაპარაკებები გამართა ერთობლივ ინფრასტრუქტურულ სხვილ პროექტზე, რომელიც ამ ქვეყნებს ერთმანეთთან სარკინიგზო საზღვაო მარშრუტების ქსელით დააკავშირებს. პროექტი ისრაელს, ინდოეთს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს და შეერთებულ შტატებს მოიცავს. სხვათა შორის 2022 წლის შეხვედრებზე ისრაელმა ხარებს სარკინიგზო ქსელით რეგიონის გაერთიანება შესთავაზა, რისთვისაც დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინდოეთის გამოცდილება უნდა გათვალისწინებულიყო. შემდგომში ვაშინგტონი პროექტში საუდის არაბეთის ჩართვის ინიციატივით გამოვიდა. პროექტის მიხედვით დაგეგმილია სარკინიგზო ქსელმა სპარსეთის, ყურისა და ხმელთაშუა ზღვის არაბული ქვეყნები ერთმანეთს დააკავშიროს, ხოლო ინდოეთამდე საზღვაო მარშრუტი ამოქმედდეს. ისრაელი ამჟამად არ არის ამ სატრანსპორტო პროექტის მონაწილე, თუმცა რეგიონის ქვეყნებთან ურთიერთობის ნორმალიზების შემთხვევაში შესაძლოა პროექტს მოგვიანებით შეუერთდეს ეს ქვეყანა. სხვათა შორის, შარშან მაისში ჩინური ერთი სარტყელი ერთი გზის ალტერნატივის შექმნაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, აი ამ უპირველეს ეკონომიკასთან ერთად, ევროკავშირიც უმსხვილესი გაერთიანებაც ალაპარაკდა. კერძოდ, ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გერმანულ მედიას მაშინ უთხრა, რომ ერთი სარტყელი ერთი გზის რეალური ალტერნატივის შექმნა მსოფლიოსთვის აუცილებელია. მისი თქმით, ეს ევროკავშირის და G7-ის ერთობლივი ინიციატივა უნდა იყოს და პროექტის ინფრასტრუქტურის ერთობლივი ინვესტირება უნდა მოხდეს. ფონ დერ ლაიენი 6 მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტს გულისხმობდა, რომელიც გლობალურ სამხრეთში, კერძოდ აფრიკის ქვეყნებში, აზიასა და ლათინურ ამერიკაში, ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიზნობრივ ინფრასტრუქტურულ ინვესტიციას წარმოადგენს. ფონ დერ ლაიენმა ხაზი გაუსვა, რომ გლობალური სამხრეთის მრავალი ქვეყანა იმით გაცრუებულია ამ ეტაპისთვის ჩინეთთან და რუსეთთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ G7-ის ქვეყნებს შესაძლებლობის ფანჯარა გაეხსნათ. Ако გეტყვით რომ ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივაში საქართველო მონაწილეობს, კერძოდ ჩინეთიდან ევროპისკენ, მათ შორის საქართველოზე გამავალი ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი ჩინური ინიციატივის ერთი სარტყელი ერთი გზის ფარგლებში მუშავდება, მის ფარგლებში შემუშავებულ ერთობლივ ინიციატივას წარმოადგენს აზერბაიჯანის, საქართველოს, ყირგიზეთის, თურქმენეთის, თურქეთის და უზბეკეთის სარკინიგზო დეპარტამენტების მიერ ცენტრალური აზია, სამხრეთ კავკასი, ანატოლიის მულტიმოდალური სატრანსპორტო პროექტიც, კასკა პლუსიც. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ შუა დერეფნით ჩინეთი, რა თქმა უნდა, აქტიურად არის დაინტერესებული, რადგან ტვირთის მიწოდება სუეცის არხთან შედარებით უფრო მოსახერხებელი ხდება მისთვის და მოკლე მარშრუტით არის შესაძლებელი. ამ მარშრუტით თუ ჩინეთიდან ევროპაში ტვირთის საზღვაო გადაზიდვას სტაბილურად 30-დან 40 დღემდე ესაჭიროება, მატარებლით მიწოდების დრო 15-25 დღემდე მცირდება.
Business Review.
სომხეთი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს მშრალი პორტის პროექტში თანამშრომლობას თავაზობს. ამ შესახებ სომხეთის ეკონომიკის მინისტრმა გევორგ პაპოიანმა საამიროების საგარეო ვაჭრობის სახელმწიფო მინისტრთან თანი ბინ აჰმედ ალ ზაიდისთან შეხვედრისას ისაუბრა. საქმე ეხება შირაკის რეგიონში მშრალი პორტის მშენებლობას. სხვადასხვა სომხეთის საინვესტიციო კომიტეტმა ამ პროექტს მწვანე შუქი 2024 წლის იანვარში აუნთო. შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ თავრობა მშრალი პორტის პროექტში 17 მილიონი დოლარის ინვესტირებას აპირებს. სომხეთის მთავრობაზეა საუბარი. ლოგისტიკური ობიექტის მშენებლობა შირაკის რეგიონის ქალაქ გიუმრიში, საერთაშორისო აეროპორტთან და რკინიგზასთან ახლოს განიხილება, როგორც სომხური მხარე იტყობინება, მულტიმოდალური ლოგისტიკური ჰაბი მოემსახურება ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებს. წინასწარი გათვლებით მშრალი პორტი სომხეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3% უზრუნველყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატების სომხეთს ციფრული ტრანსფორმაციისთვის 5 მილიონი დოლარით დაეხმარება. ამის შესახებ USAID-ის ხელმძღვანელმა სამანტა პაუერმა სომხეთის ტექნოლოგიების მინისტრთან მხითარ ჰაირაპეტიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მოხარული ვარ, რომ სომხეთში შეიქმნა აპლიკაცია, რომელიც მოქალაქეებს ეხმარება მართვის მოწმობის, დაბადების და გარდაცვალების მოწმობების აღებაში. სახელმწიფო სერვისების გაციფრულება მოითხოვს უსაფრთხოებას და სანდო ციფრულ სისტემებს, რომელიც კიბერთავდასხმებს გაუძლებს და მედეგი იქნება. ასევე, კაცრი საერთაშორისო რეგულაციებით იქნება დარეგულირებული, განაცხადა სამანტა პაუერმა. მისივე თქმით, 5 მილიონიანი მხარდაჭერა კი ქვეყანას დაეხმარება ციფრული ტრანსფორმაციის გაძლიერებაში და ტემპის დაჩქარებაში, შექმნის მთავრობისთვის საფუძველს, გამოიყენოს ინფორმაცია მოქალაქეების საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსეთის მთავრობამ სექტემბერ-ოქტომბერში ბენზინის ექსპორტის შეზღუდვის პრინციპული გადაწყვეტილება მიიღო, ხოლო დიზელის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა ჯერ არ იგეგმება. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ტასი ავრცელებს. მეტიც, როგორც ენერგეტიკის მინისტრის პირველმა მოადგილე პაველ სოროკინმა სახელმწიფო სათათბიროს კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, დროებითი აკრძალვა სექტემბერ-ოქტომბრის შემდეგაც წლის ბოლომდე გახანგრძლივდება და ნოემბრიდან დეკემბრამდე პერიოდისთვის საზღვარგარეთ მიწოდებაზე ემბარგო ნავთობპროდუქტების არამწარმოებლებს შეუნარჩუნდებათ. ანალიტიკოსების შეფასებით, მთავრობა ემბარგოს იმიტომ ვერ აუქმებს, რომ ბაზარზე ფასების მკვეთრი ზრდის არიდებას ცდილობს და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დრონების მარტის თავდასხმის გამეორებით რისკს ითვალისწინებს, აზღვევს ამ რისკს. შეგახსენებთ, წელს რუსეთმა ბენზინის ექსპორტის აკრძალვა მარტიდან აგვისტოს ჩათვლით დააწესა, რაც ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრ ქვეყნებს და სამთავრობოთა შორისო შეთანხმებებს არ შეეხო, თუმცა 20 მაის მთავრობამ საზღვარგარეთ бенზინის მიწოდება ჯერ ივნისის ბოლომდე, შემდეგ ივლისშიც დროებით განაახლა, რაც წარმოების ნაწილობრივი აღდგენის ფონზე მოხდა. ივლისის დასაწყისში бенზინის საფონდო ფასმა 2024 წლის ახალ მაქსიმუმს მიაღწია, გაზრდილი მოთხოვნისა და ექსპორტის ნებართვის გაგრძელების ფონზე საწვავი 2-3% ფარგლებში გაძვირდა. თურქეთის ხელისუფლება წელიწადში დაახლოებით 1 000 000 ელექტრომობილის წარმოებას აპირებს. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. მისივე ცნობით, მთავრობა ელექტრომობილების წარმოების სტიმულირებისთვის 5 მილიარდი დოლარის ღირებულების ღონისძიებების პაკეტს იწყებს, რომ თურქული ელექტრომობილების წლიური წარმოება 1 000 000 ერთეულამდე გაზარდოს. ივლისის დასაწყისში თურქეთმა მსოფლიოში ელექტრომობილების უმსხვილეს მწარმოებელ ჩინურ კომპანია BYD-სთან მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. BYD-სთან შეთანხმება თურქეთში ქარხნის გახსნას ითვალისწინებს, რომლის სიმძლავრეც წელიწადში 150,000 ელექტრომობილი და ჰიბრიდული ავტომობილი იქნება. ქვეყანა მოლაპარაკებებს სხვადასხვა სხვა კომპანიებთანაც აქტიურად აწარმოებს და ცდილობს, რომ ეს მოლაპარაკებები მისთვის სასრულ ფაზამდე მიიყვანოს. შეგახსენებთ, პირველი თურქული საავტომობილო ბრენდი ტოგის წარმოება 2020 წლის ბოლოს დაიწყო და უკვე 2023 წლის 3 აპრილიდან გაყიდვაში ჩაეშვა. მიღწეულია შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც თურქული ტოგი გერმანიაში უკვე 2025 წლიდან გაიყიდება, რითიც ევროპულ ბაზარზე პირველად შევა. ევროპის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის დიპლომატები ზედმეტი ხარჯის გამო მგზავრობებს მოერიდებიან და წვაულებებს საერთოდ გააუქმებენ. ინფორმაციას Financial Times-ი 5 წყაროზე დაყრდნობით აღწერს. ევროპის საგარეო ურთიერთობათა სამსახური, იგივე EEAS-ი, არის ევროკავშირის ორგანო, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფუნქციას ასრულებს. უწყებამ წელს ბიუჯეტის 43 მილიონი ევროთი, ანუ თითქმის 5%-ით შემცირება უკვე მოითხოვა. ხარჯის შემცირება მძღოლის მომსახურებიდან დაწყებული საკანცელარიო საქონელით დამთავრებული თელ დიპლომატიურ ქსელზე უკვე აისახა. გამოცემის წყარო მიუთითებს, რომ EEAS 145 უცხოური დელეგაციიდან, რომლებიც ფაქტობრივად ევროკავშირის საელჩოებს წარმოადგენენ, მესამედზე მეც უსაფრთხოების სერიოზული პრობლემები აქვს, მაგრამ ფანჯრებზე ახალი საკეტების და გისოსებისთვის ან კამერების დასამონტაჟებლად უწყებას ფული არ აქვს. 2025 წელს EEAS ხარჯებს კიდევ უფრო შეამცირებს, რაც წყაროს ცნობით ევროკავშირისთვის დიპლომატიური ყოფნის ამჟამინდელი დონის შენარჩუნებას შეუძლებელს გახდის ისეთ რეგიონებში, როგორიც არის მაგალითად აფრიკა და ლათინური ამერიკა. Financial Times-ის ერთ-ერთი თანამოსაუბრის შეფასებით, დიპლომატიურ სამსახურს შესაძლოა მისიების დახურვაც კი მოუწიოს. EEAS-ი აღიარებს, რომ ბიუჯეტის ფარგლებში სამუშაოდ ეკონომიის მკაცრი ზომები სჭირდება და შესაძლოა საქმე ქონების გაყიდვამდეც კი მივიდეს. სამსახურმა უკვე შეაჩერა და შეამცირა ყველა შესაძლო ხარჯი, ხოლო უცხოური მისიების ბიუჯეტი საერთოდაც განახებრა. იტალიის კუნძულ სარდინიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. მიზეზი ხანგრძლივი გვალვაა, რომელიც კუნძულზე გადაადგილებასაც კი აფერხებს. ტურისტულად გამორჩეულ ლოკაციაზე წვიმა რამდენიმე კვირა არ ყოფილა, სიცხე კი დღითი დღე მზარდია. პროგნოზის თანახმად, მომდევნო დღეებში სარდინიაში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს გადაცდება. საგანგაშო მდგომარეობის დაწესების შესახებ ინფორმაცია რეგიონულმა საბჭომ სარდინის ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტთან ალექსანდრა ტოდთან კონსულტაციის შემდეგ გაავრცელა. მისი თქმით, საგანგებო მდგომარეობა ძალაში 31 დეკემბრამდე დარჩება. გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობს იმისთვის, რომ დაუყოვნებლივ ზომებს მიუმართოთ რისკების პრევენციისთვის და წყლის განგრძობითი კრიზისის ეფექტები თავიდან ავიცილოთ. საჭიროა ისეთი უჩვეულო პროცედურების გატარება, როგორიც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, ამბობს ტოდი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით კი საგანგებო მდგომარეობის დროს კრიზისის მართვისთვის სარდინიას დაფინანსების მიღების მოლოდინი აქვს ევროკავშირისგან. მედიით ადგილობრივი მეწარმეები და მოქალაქეები წყლის დეფიციტით გამოწვეულ პრობლემებზე უკვე დიდი ხანია საუბრობენ. გვალვა მნიშვნელოვნად აზიანებს კუნძულის სოფლის აგროკულტურის წარმოებას და ინდუსტრიულ საქმიანობასაც. იტალიელი სენატორები მთავრობისგან, ცენტრალური მთავრობისგან გვალვასთან ბრძოლის მოკლევადიან ზომებთან ერთად გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებასაც ითხოვენ. ამით ბიზნეს რევიუ დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ჩემთან ერთად პირდაპირ ეთერში სარეჟისორო პულთან მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღეშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:10 წუთსა და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5 კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3 და გვხვდებით სოციალურ ქსელშიც მოგწევდეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი ასევე Telegram არხეთ თბილისი FM და შემოგვერთდით რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად მადლობა რომ გვისმენთ